Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcastem Pařík a Radim. Dneska mám tady dva hosty. Je to Jirka Pech a Ondra Vaněk. Ahoj kluci.
Ahoj Radime.
Ahoj Radime.
Vy máte firmu v Brně. A teď já se fakt musím jako zeptat, proč zrovna Brno? Tam přece nikdo nechce.
To je taková otázka na tělo, ale vysvětlení je poměrně jednoduchý. Pocházíme oba z Vysočiny, kde jsme studovali na střední škole.
Takže Brno je upgrade.
Brno je takový upgrade, kde jsme se přestěhovali na Vysokou a po dostudování jsme tam zůstali, založili firmu už vlastně v průběhu školy a už nás to táhlo vlastně zůstat v Brně.
Vy jste oba dva z Vysočiny a Vysočina to je takový kraj, kde jsou kopce, louky a není tam moc lidí.
No, říká se trošku brambory, kameni a závist.
Jo, jo. A čili vlastně vy, když jste přišli do Brna potom na vysokou školu, tak to muselo být obrovský zlepšení kvality života.
Asi jo.
Holky jste nějaký potkali?
Jasný, vysoká škola, holky.
A to muselo být těžký do té doby.
Jako mít holku?
Ne, do té doby být na Vysočině.
Hele, do té doby nám to nevadilo, protože nám to šlo fajn. Když nepoznáš nic lepšího, tak...
Takže vy jste přišli do Brna, studovali jste vysokou školu, začali jste podnikat. Aha. Jak vlastně přijdeš na vysoké škole na to, že chceš podnikat?
Tak zjistíš, že bys nechtěl úplně se živit manuálně a nechceš se živit jenom vlastní prací, že chceš, aby to měl nějaký systém, tak zjistíš, že musíš začít něco dělat, systém podnikat a hledat nějaké věci, aby ses prosadil, že? A my jsme se oba s Ondrou jako řešili to, že Ondra se dobře kreslil rodinný baráky v rámci projektování, akorát sám zjistil, že má svých 160-200 hodin měsíčně a že by to rád dělal víc, že jo? Tak jsme se spojili, mysleli jsme to nějaký systém a že jsme se posouvat dál.
No to zní ale teď trošku divně, já Ondru trošku znám a nejsem si jistý, že Ondra by chtěl dělat víc.
Ale my jsme nezačali, já to ještě upravím, my jsme nezačali na vysoký a začali jsme už na střední vlastně, někdy ve druháku podnikat. Právě tou projekcí, ale zase doplním Jirku, že opravdu ten směr jako jeden projektant a dělat nějaký dva rodinní domky za měsíc prostě není úplně ono. Navíc obor projekce není úplně nějakým, neznám projektanta, který má Mercedesa nebo Porsche nebo Audi nebo nějaké lepší auto třeba. Takže ve své podstatě rozhodně tohle stojí.
Já jenom pro posluchače, já jsem natočil kluky, jak přijeli. Jo? My jsme tady otevřeli tu bránu do toho nádvoří, jo? A ty tam prostě vjede Porsche, tyjo, zvuk burácí to tady, vypadly dvě okenní tabulky, paní se vyklonila z okna, spadl jí květináč. Jo? Do toho vyjíždí druhý auto, je to Mercedes S. Jo? Samozřejmě Ondra skromně s bílou kůží, protože jinak by se v tom nedalo vůbec jezdit. Tolik na téma projektanti.
No, já jsem to nemyslel jako v případě nás, ale jako opravdu obecně. Obecně v tomhletom oboru prostě projektanti takhle jako tohle to nemají. A říkali jsme, tím prvním směrem bude třeba stavební firma, kdy jsme chtěli navazovat na ty naše projekční práce a začít stavět rodinní domky, větší stavby a tak dále. Zkusili jsme si jednu stavbu, ale zjistili jsme, že je to hrozná dřina. Hrozně moc záruk, hrozně moc starostí. Ten projekt nakonec skončil, když jsme byli na nule, kdo ví jestli. A říkali jsme, to taky není ten směr. A v ten okamžik přišla do povědomí trošku energetika. Energetický průkaz je audity, vlastně, na který jsme vyrostli. A my jsme v té době už měli energetického specialistu, auditora, který nám ty energetické dokumenty vlastně zpracoval v rámci našich projektů. A říkali jsme, sakra, tady to je strašně zajímavá příležitost a musíme vytvořit nějaký business model, kde budeme těch průkazů dělat strašně moc a mělo to být jednorázový projekt na dobu 3-4 let přivydělat si při studiu. Nakonec ve své podstatě tuhle činnost děláme do dneška, byť ty počáteční produkty, které jsme dělali, to byly ty průkazy, tak dneska už jsou trošku upozaděný a zabýváme se trošku zajímavějšíma věcma a dlouhodobějšíma a většíma projektama.
Ty jsi říkal, že jste byli u toho prvního stavebního projektu na nule. Jirko, jak často se stalo, že jste byli na nule a ty jsi říkal, hele, to nepůjde už, to nedává smysl.
Jako myslíš u konkrétních projektů, jo?
Myslím u konkrétních projektů, anebo dokonce u toho business modelu ve firmě.
My spíš se dostali do problému, kdy nám zmizel trh. Když jsme dělali primárně jenom zákonní dokumenty, změnila se zákonná vyhláška, kde třeba všechny bytové domy nad 15 metrů čtvereční musely mít průkaz do nějaké doby. A my jsme měli 20 000 bytových domů v Česku. A pak jeden poslanec vystoupil, že to chce změnit. Poslanecká sněmovna změnila zákon, že ta potřeba tam není. A najednou nám zmizel trh 20 000 baráků, který jsme měli podepsaný. Tak to byly nepříjemné okamžiky, když se připravuješ na to, že taky velký množství budeš dělat. Potom ještě jednou, kdy jsme měli podobný problém, kde se někdo vystoupil v televizi, tak jsme si řekli, že nesmí být vázaný na těch státních produktech, řekněme na těch povinných produktech. A všichni říkají, že dělat super, dělat něco, co je jako povinný. My si myslíme, že to je jako docela těžká věc, protože my jsme vždycky nebyli nejlevnější, že jsme ty věci dělali kvalitně. A když něco děláš povinně, tak ti stačí papír, který někdo urazítkuje a jsi happy. A když to chceš dělat dobře, to stojí víc peněz. A ten člověk, pokud to nevidí přenovnotu, tak hledá něco, co je nejlevnější. Takže ono prodat něco dráž, co je povinný, je docela dřina. A dařilo se nám to.
Když jste koukali na to, jak najednou vám mizí trh, jo, prostě mávnutím kouzelného proutku v Poslanecké sněmovně, co se vám honilo oběma hlavou? O čem jste se bavili v té chvíli?
My jsme se sešli do hospody to probrat, kdy vlastně jsme se na sebe oba podívali, říkali jsme, hele tyjo, asi máme problém. A tehdy jako za první věc byla, OK, tak zastavíme firmu, rozdělíme si, co jsme do té doby vydělali a půjdeme každý svojí cestou, protože to byl nějaký jednorázový projekt. Pak jsme si říkali, že bychom stejně chtěli dělat spolu, tak jsme začali hledat způsoby, jak to změnit. Bavili jsme se třeba o kogeneracích nebo o dalších produktech, které jsme mohli dělat. Vůbec jsme nic o tom nevěděli, jenom jsme se jako chytali takový těch stébel. A pak jsme si říkali, hele, přece to nemůže být tak horký, jak to vypadá vždycky, jo? Ten okamžik. Jo? Přece nějaký klienty máme podepsaný, dá se o tím bavit a pojďme ty produkty upravit tak, aby jsme měli nový trh. Jako, jo? A ten první okamžik je jak náraz, jo, s vlakem. Jo? Prostě najednou jako sedíš, čumíš a nemáš co dělat. Vlastně nemáš za kým zajít, je zbytečný zvedat telefony, odpovídat na e-mail, je to hrozný pocit.
Když jste si říkali, rozdělíme si firmu, vyplatíme si ten zisk, který jsme si předtím nerozdělili. Kde vezmeš energii na to, abys začal znovu?
Celá složitá otázka, ale bylo to, že jsme byli zhruba o možná 8 let mladší. To byla možná ta první věc. Ale my jsme hrozně chtěli v tomhle oboru růst, pohybovat se v něm, protože ať to je ta zmíněná projekce stavařina, dneska do tohohle tématu mluví, kde kdo, přijdete do hospody a každý tam mluví, jak se staví baráky, ale ta energetika je opravdu takový téma, který když se jí rozumí, tak málo kdo ti dokáže vůbec oponovat proti tým tvým návrhům. A jsme říkali, tohle je ten směr, protože jednou přijde opravdu téma obnovitelných zdrojů, energetických projektů a my jsme teďka pouze na začátku vlastně toho našeho nějakého cyklu. A takže jsme se musíme najít nějaký téma a zachovat a být v tom oboru, kterým jsme byli. A byla to nějaká i chuť vlastně. Ve svý podstatě to bylo i při škole, takže i kdyby se to nepovedlo v té době, aspoň za mě, by nás nic moc nebolelo, protože jsme nebyli zatížení nějakou rodinou, nějakýma dalšíma věcma, který většina lidí v České republice má. A ještě jsme dostávali v té době část peněz nebo příspěvku od rodičů.
Třeba. To se mi od rodičů ještě. Já se mi líbí ještě, jak říkáš, Ondro, že jsme nebyli zatížený žádnou rodinou.
Samozřejmě závazek to je určitý.
To doufám, že to nebude poslouchat moje paní.
Já doufám, asi si to poslechne, doufám, že to nebude brát špatně. Ale...
No, my to nevystřihneme, my nevystříháváme nic.
Škoda.
Musím říct.
A Ondro, ty závazky rád plní, takže jako tam není problém.
Jako vždycky všude.
Jako vždycky, jasný.
Kolik máš, Ondro, takhle závazku ještě? To zůstane to jenom mezi námi.
Je to jasný, nevystříháváte, je to jasný.
A jak jsme tady tak jako intimně, že jo, jenom my tři a zvukař. V každém případě, jak když jsem byl u vás v kancelářích, tak a prošel jsem tam a viděl jsem lidi, co tam pracují a tak, tak jsem měl takový nepříjemný pocit, že vy tam máte na dveřích napsaný nad 32 vstup zakázán. Podle čeho si vybíráte lidi?
To je dobrá otázka. My máme i starší lidi, jsou 32 let. Moc jich teda není, máš pravdu, radíme. Ale je to daný tím, tu dynamikou firmy a těma technologiemi, kterými používáme a přístupem. Problém té energetiky je ten, že nejsou moc lidi v té energetice budov, takhle řekněme, který by dělali dlouhodobě a bylo by šance to know-how s tím člověkem třeba 45, 50 převzít. Takže my vlastně bereme z vysoké školy stavaře, který dělají TZBčko, a doučujeme energetiku budov a pracujeme s nima. A ty lidi jsou z vysoké školy jako zvyklí se učit a to penzum je tak velký, že jsme schopni s nima pracovat. Takže průměrný věk ve firmě má nějakých 29 let. A je to něco, kdy vlastně know-how, který my na trhu nazbíráme, tak ho zpracujeme do nějakého procesu, tak aby jsme se dokáželi pojmout. Ty mladí lidi jsou jako huba a jsou velice schopní z toho trhu ty informace získat. A oni zkušenější energetiku, který třeba umějí různé věci, ale většinou jako nějaký jenom konkrétní věci, tak pozbíráme do celého ekosystému. Jo? A proto se nám jakoby hodí ten mladší typ lidí. Jo, ale pokud máme třeba ředitele výroby, to máme 38 a je to kluk, který prostě přišel a předtím dělal bytovým družstvu, takže úplně jako opak toho principu, jak jsme dělali, ale hrozně chtěl, nebo to z něj cítit. Má jenom střední školu dokonce i, ale je na něm vidět vlastně na Melanovi, jakým způsobem ty věci chce řešit, tak jako zapadl. Takže to není ani daný tím, že musí vysokou školu, ani že musí být mladý do 30, ale prostě musí chtít. Jo? Což je vlastně ten hlavní důvod. Jo?
Když se budou potom k vám hlásit lidi, co to budou poslouchat a ty třeba studují na VUT, tak podle čeho vy si vybíráte ty lidi? Jako musí, protože vy tam máte sami jako takový hezký lidi, jo? Pár ty lidi jsem viděl, dokonce i zažil. A tak jako co?
Tak máme silný HR, že jo? Takže...
No máte si, to je pravda, no. Já myslel, že přijede Bára a vy jste takhle genderově nevyvážení ve dvou.
Příště vezmeme sebou, tyjo, my jsme se tady nebáli. Ne, máme, ten výběr těch lidí je docela klíč pro nás, jo. Takže probíhá nějaký první kolo, kde asi nějaký hodinový pohovor s naším HR, který je hodně důkladný, je hodně systematický a máme jakoby jasný závěry z něj a musím říct, že holky se za ty poslední 4-5 let jako naučily ty věci velice dobře klíčovat. Potom zadáváme lidem úkoly. Jo, protože jsme zjistili, že jedna věc je perfektní dojem z pohovoru, ale potom jako ukázaná platí. A pokud ty věci nejsi schopný zvládnout jako domácí úkol, kde si může poradit kdokoliv a může ti kdokoliv s tím úkolem pomoct, tak a není to dobrý, tak to nebude dobrý ani v té práci. Vždycky říkáme, ten člověk u tu práci bojuje nejvíc vždycky, když jí chce, anebo když mu snížíš plat. Jo, to jsou taky dva okamžiky, kdy fakt jako to toho dává všechno. Samozřejmě ta druhá věc je negativní motivace, kterou ve firmě moc neděláme, ale je to věc, která se může stát. No a my jsme jenom zjistili, že třeba lidi, kteří říkají na první kole, jsou hrozně pečliví, tak najednou přijde prostě A4, kde je 15 gramatických chyb, úplně jako šílených. A ten člověk, když mu jako na tom druhém kole či druhý kolo prostě mám pořád já s těmi lidma, takže prostě každý, kdo nastupuje na hlavní pracovní poměr do firmy, tak musím vidět já, chci s ním mluvit, protože a to druhý kolo právě probíhá úplně jinak než to první, je spíš povídací, abych poznal, jaký ten člověk, jaký má charakter, se zapadne do týmu. Jo, takže to je jakoby, řekněme, nějaký druhý stupeň a teďka řekli se nám ve firmě budoval třetí stupeň a to je v rámci zkoušebky SEO přímé kolektiv. Já bych řekl, že máme
to obrovský... tam probíhá hlasování?
Ne, je tam takový, bych řekl, celkem samočistící efekt. To znamená, že pokud ten člověk tím, že máme pořád hodně práce, víc než máme lidí, tak vlastně je tam obrovská dynamika. A pokud ten člověk, co nastoupí, se chytne a funguje dobře, tak ten kolektiv ho úplně stáhne a hned ho začne úkolovat a hned začne pracovat. A ten člověk se během měsíce a půl začlení tak, že prostě už je nepostradatelný. A nebo to je člověk, který se veze a najednou s ním nikdo nechce v tom týmu pracovat. Jeden projekťák se ho předává na druhý projekťáka a nikdo nechce mít v týmu. A to je hrozně rychle jako poznat, takže vlastně ten třetí, pokud se spletneme všichni my, tak potom ten tým dokáže udržet tu kvalitu těch lidí.
Vědí to ti kandidáti, že takhle potom na konci ještě může ten kolektiv buď šluknout nebo vyplivnout?
Já jim to říkám na druhém kole a oni se tváří jako, že jo, jasný, v pohodě, vy se začlením, nic není problém. Pak jsou občas překvapený.
Já musím říct, že když jsem byl tam u vás a teď jsem viděl, jak komunikujete s těma lidma mezi sebou, tak já jsem v prvních tak, já nevím, tak hodinu a půl byl lehce dezorientovaný, kdo tam je vlastně šéf. Protože to jako vypadalo, že tam každý řídí každýho, každý si dával zpětnou vazbu a tam padal Ondro, ty vole, to nemůžeš takhle a musíš jinak a tak. A jak to tam u vás je vlastně? Ředitelů je tam někdo?
Ne, rozhodně ředitelů je, ale jsme charakteristický tím, že si opravdu dáváme zpětnou vazbu napříč. Jo, a nemáme to, jako je to třeba v jiných firmách postavení, takže opravdu šéf, když něco řekne, tak má vždycky pravdu, ale umíme si tu pravdu říct do očí a to si myslím, že je ta jedna z našich největší síly, že to je asi podle mě ten největší základ, jakoby, protože ani ten šéf, ani ten majitel, ani ředitel nemusí mít vždycky pravdu a může se mýlit ve svém rozhodnutí a pokud dostane zpětnou vazbu, s čímž my třeba bojujeme i u našich produktů, že málo kdy se stává, že dostaneš zpětnou vazbu. Většinou dostaneš jakou, když je jaký velký problém, ale jakou obecnou toto zlepšete, nebo toto je v pořádku, to nedostaneš. A díky tomu, že my v kolektivu tu zpětnou vazbu vyžadujeme napříč, tak se můžeme sami vlastně zlepšovat a posouvat dál vlastně v té naší činnosti.
To přece musí být těžký. A když vám dorazím jako absolvent VUT, plnej testosteronu, spoustu dokonalých znalostí, a teď prostě tam nějací borci, kteří už dlouho ve škole nebyli, jo, chtějí, abych, a ještě jako svým šéfům, abych řekl, co se jim nedaří.
Jo, je to o tom, že musí mít koule, že jo, pokud jsi chlap. A je to specifická věc, kdy vlastně na pohovorech poslední dobu vlastně řešíme to, že třeba ten kluk těch 28, byť má mraky testosteronu v 27, tak třeba neřídí auto, nemá žádný závazky, bydlí u rodičů. A když takový člověk jako nastoupí a právě zažije tu zpětnou vazbu, tak s ním těžko pracuje. Pokud je to člověk, který jako chce od života něco dokázat a je zvyklý se něco porvat, tak právě to není pro něj jako zvláštní. Je to zvláštní vůči tomu, že to musí dát třeba šéfovi tu zpětnou vazbu a naučit se s tím žít. A to je ten předpoklad, který máš. Jako jo. A to prostě u těch lidí, buď to ten člověk má nebo nemá, to neumí, za tím způsob, jak to vybudit. Jestli máš nějaký tip, tak jsem s tím jako.
Takže jinými slovy, když v 27 přijdu a zrovna jsem přespával u maminky, tak už mě jako nepošlete do dalšího kola, jo? Nebo co?
Ne, tak jako pokud tam jenom přespáváš a jsi po kalbě, tak určitě můžeš přijít dál.
Je to asi v pohodě.
Na tohle se ptáte těch lidí, kde bydlíš a
ne, oni o tom
máš
sami
auto?
Oni o tom sami začnou mluvit, jako jo, když se ještě trošku ptát, jako co rádi děláte, jak to funguje, takže ty otázky, které pokládáme, jsou takové jako širší a ten člověk většinou potom v tom druhém kole je překvapený, se bavíme jako hodně obecně a že má pocit, že se jako dobře popovídal. Ale nás zajímá právě, jak ty lidi žijou, co je zajímá, protože to je vždy v tom kolektivu. A my to vnímáme na tom, že ty lidi, kteří jsou ve firmě, my ve zkušebce máme zhruba 40% lidí nepřežije zkušebku u nás, ale potom, kdo přežije zkušebku, tak už třeba u nás ve firmě 2, 3, 4, 5 let. Že potom ten jako ta odchodovost je hrozně malá. Ta zkušebka je opravdu to síto, který tam je. A musíme říct, že úplně perfektní, jak ten kolektiv žije jakoby sám, teď máme hodně akcí, jak říkal i ty, tak ten kolektiv žije vlastníma akcemi, vlastníma věcma a je neuvěřitelný, jak se budou jakoby vztahy mezi firmním, mezi tím, jak si pomáhají, jak spolu komunikují. A když jste mluvil o té zpětné vazbě, tak je to samozřejmě i ty kolegové mezi sebou jsou projektáci, tak i si sdílej, my tomu říkáme třeba na poradě výroby, že mají jako okýnko průserů. A především a vlastně někdo říká každý průser, jaký má, aby se s tomu lišně poučit. A vlastně, že se naučili o těch průserech mluvit jako neosobně. Což je jako hrozně důležitý, aby ten člověk pocítil, stal jsem je průser, jasný, jsem novej, nedostal jsem ty informace, tak to jsem to nemohl vědět, pojďme to vyřešit, ale důležitý, aby se to nestalo dalším 12 projektákům. Takže tomhle tom jako si myslím, že tam ten člověk musí jako trošku odosobnit se.
To by mě zajímalo, vy když tam sedíte jako dva jednatele a ty to posloucháte, prostě já mám tenhle průser a teď je 12. průser v řadě, jo? Už se vám stalo, že vám třeba, že jste vypěnili? Že
proto na ty porady nechodíme, radíme.
Jirka působí vždycky jako takový kliďas trošku.
K nám se dostává z těch 12 tak jeden. Že zase celkem to mělo dlouhý vývoj, že nejsme vybudovali právě nějaký střední management, ať to jsou výrobní, technický a obchodní ředitel, tak jsme všechny tyhle ty problémy řešili my, což v tom počtu 62 lidí, kolik dneska máme, tak už by to bylo nemyslitelné všechno vlastně řídit a všechno rozhodovat. A dneska máme celkem, nechci říkat volné ruce, ale volnější ruce minimálně v tomhle tom, protože kluci, ty ředitelé přefiltrují vlastně to, co se k nám může dostat, nebo to, co se nám dostane a bavíme se opravdu už jenom o jakých střípcích, co vlastně zbydou potom, co rozhodnou oni. Jo, ale tahle, když jsme u šeho byli my, tak to bylo zhruba 4 roky zpátky, když nás bylo nějakých 12-15, kde to ještě bylo vůbec reálný řešit. Ale dneska už to nemůžu představit.
Vás bylo před 4 rokama 12?
Asi tak, něco takového.
No, 15 třeba.
Něco takové.
A kolik vás bylo v loni?
35.
Co nám, vy jste narostli o 100% v počtu zaměstnanců. Mm-hmm. Je to tak? Mm-hmm. A to se vám asi daří, ne?
No, řekl bych, že se snažím, aby se nám dařilo.
Když jsem viděl ty vaše kanceláře, tak to byly asi nejlepší kanceláře, který jsem viděl v tomhle roce.
To ne, nejlepší ever, jo?
Teď nevím, jestli já jsem stavil nějaký kanceláře, bylo něco lepší, teda. Tak skromně řekl. Ale takhle u cizích. U cizích jsem si říkal, to je...
Taková malá pochvala.
Na cizí dobrý.
To je fajn. A jak tohle to vznikne vlastně? Jak vznikne to, že řekneš, udělám prostě kanceláře, kam člověk vejde a řekne, tak už nechci odejít. Tady je to dobrý.
Tak když chceš, aby lidi trávili ve dne v noci čas v práci, tak musíš uvažovat takhle. Ne, bylo to o tom, že my jsme si vlastně řekli, že už ta firma v nějaký fázi velikosti, kdy vlastně může kancelářem ukázat tak, jak uvažuje. Problém v energetice je to, že když přijdeš do fabriky a bavíš se o investici za 100 milionů a přijde tam 28-letý kluk a říká ti, jak to máš dělat, tak ty lidi v té fabrice na tebe koukají skrz prsty. A když ještě napíšeš, že jsi startup, který začal před 14 dní a máš hrozně hustou apku, tak jako tě v té energetice nikdo nebere. Pokud tohle to uděláš v rámci nějaký IT technologie, nějakých aplikací do telefonu, tak ti každý tleská se ve Forbesu a všude. Takže my jsme museli těch 5-6 let, než jsme si vytvořili opravdu silný zázemí, reference, klienty a vztahy, ty jsme museli na kanceláři působit hodně seriózně a vlastně ten věk mladý dohánět tím způsobem uvažování a kancelářema. A měli jsme strach jako ukázat úplně tak, jak uvažujeme. Až teďka vlastně jsme to nějaký velikosti, jsme si řekli, pojďme to ukázat, v čem jsme jiní, že to klienti na nás mají rádi. Takže jsme si řekli, pojďme ukázat udržitelnost, pojďme udrákat ty IT technologie a data, s kterými pracujeme. Protože se, jak Ondra říkal, neřešíme každý problém, ale máme mraky přehledů, které se aktualizují každý půl hodiny o firmních datech, o vykazování času, objednávkách, fakturaci, o všem příchozích platbách, kde vlastně tu firmu máme pod kontrolou jako hodně v detailu, ale není to o tom, že nám ty data někdo reportuje, ale všichni pracujeme s těma datama. Takže tak.
To znamená, že vaši zaměstnanci v pracovní době, kdy sedí v té hezké kanceláři a za zády jim prostě rostou stromy a pomerančovníky, tak oni vidějí, kolik fakturujete. Mm-hmm.
Oni vidí, jaký máme plán, vidí, kolik fakturuje, kdo fakturuje, co fakturuje, v jakých produktech. Mají to vlastně každý svého místa vidí televizi výsledkama. A vlastně my ty data sdílíme. To znamená, že u nás se neděje to, že přijde někdo na poradu a říká, máme problém, máme se dobře. Každý ví, že na poradu, v jakém stavu firma je. To znamená, že všichni vědí i co je dobře, kde je ten limit, kde vlastně ty lidi jsou spokojení, že je hrozně důležitý pro nějaký work-life balance, že to není pořád málo.
Když já vidím, kolik fakturuje Ondra a vidím, kolik fakturuje Jirka a mně se úplně nedaří, nemůže to vést nějaké jako podezřelé zasmrádlé atmosféře?
Zasmrádlé asi ne, ale může to samozřejmě toho člověka, který je v úvozovkách těch červených číslech nebo zabarví se do červena, může to na něj trošku působit nějaký tlak možná. Na druhou stranu nám to pomáhá hrozně v tom, že ty výkony se nějakým způsobem srovnávají a myslím si, že jako je strašně důležitý mít ten detail, protože to je i téma, který řešíme u našich zákazníků. A pak, když vezmeme našeho zákazníka k nám do kanceláří, ukázat mu, co my děláme, jak my vypadáme, tak by bylo hrozně škoda, kdybychom tyhle ty data neměli vlastně sami pod kontrolou. Jo, protože my právě u zákazníků říkáme, měřte si energie, buďte v detailu, měřte si čtvrt hodiny energii, to znamená spotřebu energii po 15 minutách průběhu času třeba celého roku nebo několika let. A kdybychom tohle to neměli my sami u sebe, tak vlastně těm zákazníkům budeme lhát. Stejný jako kdybychom říkali, udějte si LED osvětlení a sami bychom měli nějaký trubicový zářivky. Takže tohle to je určitě jakoby, jedna z těch myšlenek, proč to děláme, když pominu to, že to pomáhá celý firmě.
Jo, a to druhá věc je ta zpětná vazba, kde vlastně předchozí kancelář jsme si mysleli, že máme taky hrozně super. My jsme třeba všechno IoT, všechno smart a hrozně hustý. A žaluzie prostě sami podle meteostanice jezdili nahoru dolů podle sluníčka, si jsme to hrozný průser, že to je jak takový dům duchu, protože sluníčko zašlo nebo vyšlo a že to dělalo okamžitě reakce, tak to bylo nepříjemný. Když se dal 5minutový interval, tak 5 minut svítí do počítače sluníčko a ten musí dělat. Takže jako najednou takovéhle technologie jsme zjistili, jsou jako špatně. Takže my jsme si jako uvědomili, že my říkáme technologie zkoušíme rádi na sobě. Teď jsme třeba opustili úplně jako chytrý žaluzie a máme žaluzie prostě na ruční pohon, když šetříme nejvíce CO2. Na druhou stranu všude máme prostě bezdotykový, nemáme teda nikde vypínače na světla, všude to měří samo jas, že jo, pohyb a další věci a ty věci fungují. Jo. A to je něco, kdy umíme říct, že jsme to spletli a už to nechceme znova. Jo.
Vy když jste postavili tyhle ty kanceláře, tak vy jste za ně získali nějakou cenu, že jo? Mm-hmm. Co to bylo za cenu?
To je mezinárodní webový portál, který srovnává na světě vlastně kanceláře. My jsme mezi top 20 nejlepších kanceláří na světě v tom roce 2020. A bylo to něco, kdy vlastně oni si našli sami naše fotky na různých prezentačních věcích, ani jsme se nemuseli nikam přihlašovat. A sami nás ocenili, což bylo docela fajn, jako jo, že je to něco, co...
Takže to nebylo podplacený jako vždycky?
Ne, právě že ne. Nevím, jak to funguje jinde, ale jeden z důvodů, proč jsme se třeba do některých jako soutěží v Česku nepřihlásili, protože když se podíváš do komise té soutěže, tak ten, kdo tam dodával příčky, ten, kdo tam dělal skla a další věci, tak většinou ta firma vyhraje.
Takže... Mimochodem v podcastech to stejný. Jo. Tam, když se náhodou přihlásíš do soutěže, tak víš, že nemůžeš vyhrát.
No, takže proto se nám to líbilo tohleto a samozřejmě je to uznávaný architektama, což je hrozně fajn. Jakoby, jo. Takže najednou nám se jako ozvali nějaký lidi, že by kanceláře chtěli vidět i ze zahraničí. A samozřejmě díky covidu i nemůžeme ukazovat tak, jak by jsme úplně chtěli. Jo, až ta situace teďka, věříme, se teďka rozvolní, tak tím, že naše kanceláře jsou udělané trošku, aby se tam mohli dělat i ty akce, společenské nějaký party, takže to chceme ukázat se trošku světu.
Hmm. Mě by zajímalo, vy tam máte tu kuchyň s takovou jídelnou, že s takovou bych řekl až restaurací, vlastně bylec, která restaurace mohla závidět. Je tam neustále plná lednice čehokoliv na světě a je tam pivo a pípa, že jo? Aha. To napadlo koho, že to tam dáte? Ale... To už je jako firma 16. generace, by řekl.
To vzniklo tak, že vlastně víš co, když máš firmy aťáky, tak myšlej ptákoviny typu zmezelinový stroj, typu párky, popcornovač, palačinky, prostě pingpongový stůl, fotbálek a tady ty nesmysly. Ty zabírají strašně moc místa, nikdo nehraje, hrozně to dělá hrozný bordel. Takže musí vysvětlovat, že to není cesta. Tak první řeknu, aby jsme na to byli zvyslí v jiných korporátech. Takže potom, když se kanceláře otevřeli, tak říkali jako super. A my jsme ty kanceláře dělali, jsme říkali, hej, uděláme tam pípu prostě. A říkáme, nemůžeme mít prostě pípu zabudovanou prostě v kuchynce. To je strašný. Ty jsme ji tam samozřejmě nedali, že jo. Že pak šla korona. A když si dá točený pivo, že jo, nedneš jakoby v kanclu. Takže jsme jako se rozhodli, že musíme dát mobilní pípu, že jo. Takže máme mobilní pípu, kterou tam máme, a už teďka řešíme způsob, jak ji do kuchynky zabudovat natrvalo, právě se museli pořád vozit sama zpátky. Protože když ty lidi přijdou a vidí tam ty sudy, tak se dívají, ale každý říká, tady bych chtěl pracovat. Většinou to je otázka, když provádíme lidi, tak je, kde máte HR, a tady by to bylo hrozně fajn.
A pozor, ještě upozorní, to je festivalová pípa.
Jo, jo, 200 litrů za hodinu.
200 litrů za hodinu. Ještě jsme to nikdy nedali, ale...
Což mě udivuje teda.
Musím... No to radíme tím, když přijdeš a piješ hodně proseka, tak ono jako to bude nějaký čas.
Prostě proseko z toho neteče.
Proseko z toho neteče, ale musím říct, že vlastně jako ten festival u vás probíhá dobře, protože cestou domů jsem spadl do květináče se stromem.
Jsi dobrá party.
A pak mi vaši kolegové tam pomáhali ven s tou květináče, takže to bylo výborný. Telefon jsem si rozbil.
Tak když žiješ naplno, víš co, i v tom věku, tak vidíš to, že se zapadneš na naší
jako filmy. Musím říct, že už mi to neprospívá, že jsem se necítil bezvadně druhý den. Vy když jste začínali a řešili jste ten biznis s těma velkýma firmama, že to jsou všechno velký firmy, to jsou nějaký giganty, tak jaký to bylo tam zavolat poprvé?
Těžký.
Těžký.
Jedna věc jako zavolat a druhá aspekt to jednání. Já jsem byl na obrovském auditu ve Strakonicích, ve velké fabrice, kde má třeba 50 hal starých, a já jsem šel na jednání jako obchodním a my jsme ani nevěděli pořádně, co to energetický audit je. A proti mě sedělo 7 ředitelů, technický, provozní, tyjo, ekonomický, obchodní, výrobní, a byly to jako hroznou událost prostě. A to byla fabrika z 20. let, takže fakt jako loňské minulé století, takže jako všichni byli ty desky připravený. A teďka se mě ptali, jak to budeme dělat. A teďka pojďme si, pane Pěchu, projít tu fabriku. Tak jsem říkal, jasně, já jsem nevěděl, na 3 hodiny se projít po té fabrice. A tam člověk jako zjistí, že nemůže prodávat vzduch, jo? Že fakt musí vědět, co prodává. Jo? Jedna věc je, když člověk prodává tarify na telefon nebo podobně, kdy máš ceník a je to celkem jednoduchý. A druhá věc, když prodáváš řešení a na tak velké fabrice. Takže my jsme se tam jako uvědomili, že musíme opět změnit přístup. Takže na další zkusku jsem tam měl, tak jsem vzal 7 odborníků na každý téma. Stlačený vzduch, rekuperace, světla, vytápění kotelny. A zase nás tam bylo prostě 10. Prostě jsme v dodávce z Brna. Všichni měli vesty PKV, helmu PKV, aby to vypadalo dobře. Jsme taky zjistili, že úplně není ten správný směr, že to nikdy je ochotný zaplatit. Takže jako si začátky byly z extrému do extrému. Jako. Takže tohle to bylo mazec vlastně, jak najednou ta realita ti až jako ukáže, kde je ten jako sever. Jo. Proto my vždycky snažíme ten projekt udělat na 80%, pak ho otřískat trhem, jestli to má smysl vůbec na něm pracovat dál a nedetalizovat ho prostě v kanceláři, protože potom na to máš to ego, že ho musí nejlepší takhle, aby se to všem, proč je to dobře. A když ho uděláš rozpracovaný, tak ten trh ti ukáže a velice dobře s tím pracuješ. A tam jsme s Ondrou asi tenkrát poznali, jako co to je, nevím, jaký jsi měl ty u prvního velkého zákazníka.
Celkem obdobný. Já si pamatuju, já mám ještě dneska v počítači uleženou nějakou statistickou tabulku, kde jsem si ukládal každý obchodní případ a z prvních asi 18 mi dopadlo až ten 18. Jo, a bylo to taková docela frustrace, protože fakt jezdil jsem na ty schůzky a
každý... A ty jsi zvyklý z té Vysočiny, že jo?
Právě,
takže... Ti dopadlo až 18. případ.
A už jsem byl z toho nešťastný, protože jsem nevěděl, co dělám špatně. Ale vzpomenu si, že když jsme procházeli tu fabriku a kde jsme se měli bavit o těch technologiích, které by šly vylepšit, tak já jsem se o nich vůbec nebavil, protože jsem je neznal. A já jsem se bavil jenom o tom výrobním procesu, jak se to vyrábí, jak tady ta mašina funguje. A to není to naše téma úplně. Jo. My řešíme ty světla a kotle a fotovoltaiky a úsporní opatření, ale ty výrobní technologie není ten náš směr. A já jsem se ptal vždycky jenom, jak funguje ten výrobní proces, abych se o něčem bavil a abych vypadal aspoň trošku odborně. A až pak vlastně po každý tý schůzce, která proběhla první, druhá až ta 18., tak na každý tý schůzce jsem zaslechl nějaký téma, nějaký název, ať to bylo třeba úplně nejjednodušší LED osvětlení, a tam jsem právě vždycky přijel domů, načetl internet, jaký jsou druhý LED osvětlení, a takhle jsem se vlastně, já aspoň osobně učil ty úsporné opatření. Jo, protože vzdělání mám trošičku jakoby vzdálenější právě od toho, co my dneska děláme.
Když posíláte svoje lidi dneska do těch firm, aby tam jednali a prodávali vlastně to vaše řešení, tak jakou znalost nebo schopnost, kdybyste ji mohli pro ně okamžitě koupit, co by to bylo?
Za mě možná ta odbornost.
asi dost jako ten vlastně, nebo spíš na vnímání těch potřeb toho klienta, jako v té technické strovině, jak říká Ondra, ta odbornost, jo. Protože oni na to ty klienti jako hodně reagují, protože většinou na té zkoušce je z druhé strany nějaký odborník a plus někdo, kdo to obchodně řeší, jo. A ono obchodně natchnout je ta z naší fáze, a když potom ten odborník, jako člověk si s tím projde fabriku na prvních třech věcech vám ukáže, že to není jako úplně pravda, tak i ten obchodník vysvětluje, no ale já jsem tady obchodník, pak to bude říct kolega, který tomu rozumí, to nikdy nefunguje dobře. A my jsme pochopili, že to je ta naše síla, když ten člověk přijde do té fabriky, umí se jí projít a samozřejmě od podniku nechceme znalosti, jako máme auditorů a specialistů. Ale je tam ta znalost, aby vůbec pochopil, co se jedná a dokázal třeba argumentovat příkladama a zkušeností. Jo. Že vlastně u nás vždycky trvá, než ten obchodník se zaběhne, až i pochopí vlastně, což jsme dělali i tu historii té firmy a ty případy, kdy jak dobře upadly ty case tady, řekněme, popsaný. Jo. Takže vlastně nasát ty znalosti, jo, což vlastně asi největší problém. A potom, aby ten obchodník samozřejmě dokázal nabízet řešení na produkty. Jo, že to je hrozně velké jako změna uvažování, takže odbornost s nějakým řešením. Samozřejmě to jsou asi dvě věci, ale to je asi v ruku ruku největší problém obchodníku.
Ono je to právě i důvod, proč se obchodníci v našem oboru hledají hrozně těžce, protože aby ten obchodník dokázal aspoň nějaký náš produkt prodat, tak by měl mít načtenou současnou legislativu, zákony, měl by znát energetiku, měl by znát trošku dotační přesah, protože řadu těch našich návrhů financujeme pomocí dotací, měl by znát trošku právo, alespoň orientačně, jo, měl by znát nějaký přesah do energetiky, protože ty zákazníci se rádi baví o tom, jaký bude energetická, nebo jaká bude energetická budoucnost třeba Evropy, která se dneska řeší, že budeme do roku 2050 uhlíkové neutrální třeba. A o všech těch věcech se ten zákazník baví a pokud ty mu umíš odpověď a umíš s ním vést tu diskuzi, tak seš pravděpodobně nějaký vhodný partner pro tu službu, kterou on o tebe koupí. Jo, ale jako už ty časy, kdy se obchodníci jezdili a jenom uměli obchodovat, ale bylo to o tom, jak říká Jirka, přejede kolega, já myslím, že už to dávno pryč.
A spousta firm to tak dělá přece dneska.
Já si myslím, že proto mají dost problémů. Ono jako to stejně souvisí i s tím, že vlastně, když přišla korona, že jo, krize, tak by se právě zhodlo těch nových kancelářích. A věděli jsme, že máme tolik práce, že musíme růst, že už ten současný kanceláře jsou malý. Ale měli jsme strach, co se bude dít vlastně. Že? A my jsme samozřejmě překvapení, jak klienti samozřejmě segmenty typu hotely jsme měli taky, tak to je samozřejmě složitý, ale ostatní klienti říkali, hele, my ty vaše produkty testovat nebudeme, ty projekty společný, protože oni mají ekonomiku, oni jste zelení fanatici, má to ekonomiku a my v tom jsem pracoval a my tomu věříme, tak semka 3 roky chodíte, vysvětlete nám, jak je to dobrý a my už tomu věříme, takže není problém v rámci korony to zabrzdit. Jo. Takže najednou jakoby se vrátím obchodníkům, tak když tam je ten vztah vytvořený a ty věci reálně fungují a má to dopad, tak vlastně je to daleko snazší s tím potom pracovat dál. Jo.
Jak to vlastně funguje? Ti zákazníci jako vám volají a říkají, přijďte, my bychom se chtěli bavit o energetice.
Tak to není.
Není to tak?
Tak to není, bohužel.
Chtěli bychom to. Ondro, že po dnešním podcastu zradím, tak teďka by to
už,
tak mělo být.
Zítra už jo, samozřejmě.
Ne, to nevím, kdo to vám jiný, bude volat. Jo?
Zítra to bude všechno jinak, ale tak to není. Občas se stane, že nám někdo zavolá úplně asi omylem, ale v tomhle případě právě ten náš biznis je postavený na tom, že my musíme opravdu ty zákazníky aktivně oslovovat, být marketingově vědět, protože řada zákazníků ani neví, že takovéto služby nebo že firma na naše služby existuje.
No dobře, a dej nám teď třeba 3 typy. Jak je oslovíte? To jako si sedne Maruška, řekne, tam je firma, tam je prostě Franta Vomáčka, ředitel a tomu teď zavoláme.
Může to být taky jedna varianta, ale poslední dobou...
Myslíte si, že je energetika důležitá?
Třeba poslední dobou se nám povedl webinář na téma fotovoltaik, který je teďka poslední dobou v médiích hodně rezonovaný. A na základě toho webináře můžeme udělat ve své podstatě 800 virtuálních schůzek, které se nám povedly, kde jsme měli 800 hostů vlastně připojených online a řada těch hostů se sama ozvala. Díky tomu, že na základě toho webináře jsme měli na ně kontakty, protože se nám registrují, to je to vlastně ta jediná možnost, jak se do toho webináře přihlásit, tak máme možnost je na základě toho kontaktovat. A oni už ví, jak my pracujeme, co my vlastně děláme, čím se zabýváme a už to nemusí být takový přesvědčování, hele, my jsme tady kluci z Brna a něco děláme, můžeme vám nějak pomoct.
A tak oni, když řekneš, že jsi z Brna, tak oni ti chtějí pomoct sami určitě.
No, típek.
Ne, každý má rád jako ty slabší.
A tak my jsme z Vysočiny, my jsme náplavy v Brně. Takže.
My jsme na půl po cestě. Ale jak říkala právě Ondra, jako ty věci jsou všechny, jako, řekněme, propojený.
Může to být od různých partnerů doporučení, může to být vlastně i doporučení od samotných zákazníků. My jsme třeba se donedávna vůbec nezabývali referenčním prodejem. Jo, dneska
to je co?
Uděláš službu u zákazníka, která se povede a sám si mu řekneš o to, zdali by tě dokázal doporučit, jaký musím. Zpravidla každý ten majitel má jaký kamarády ve firmním segmentu.
Tady právě je to zajímavé, že my většinou k tomu klientovi přijdeme jako poprvý, že on tu službu jako neví, my mu dáme nabídnout tu komplexní službu od začátku do konce a najednou on chce srovnávat konkurenční firmy a zjistí, že každý dělá jenom část a on třeba trvá 3 měsíce, mu trvá, než poskládá konkurenční nabídky proti nám, jestli bys mohl rozhodnout. A tam je potřeba občas hrát s časem v rámci třeba těch dotačních příležitostí nebo další věcí. A ty klienti říkají, my jsme jako rádi s váma vybrali, nám se to všechno líbí, ale já potřebuji další 2 nabídky, abych prostě porovnal, že jste opravdu jako na tom dobře i cenově a vlastně komplexně. A já to nejsem schopný dát jako s jinou firmou. A jsou hrozně překvapení, do těch to neřeší, to mi připadá jako samozřejmý, když mi to nabídneme, jak ukážeme, protože to je super, chceme to. A právě paradox je to, že se on říká, že úplně neděláme jako referenční prodej. Na druhou stranu, když nás kdokoliv objednává, tak na základě referenci buď na webu nebo v rámci nabídek, co máme, a někoho tam zná v těch firmách, okamžitě těm lidem volají. A nám strašně moc klientů říká, hele, nám pořád někdo volá. Víte, že máme ty firmy v referencích, ale volají na základě toho, že mají nabídku a zkusí se ptají, jak se na tom jsem. Takže ten referenční prodej probíhá jako na pozadí těch našich nabídek. A já jsem překvapený, kolik klientů se reálně ověřuje, jestli ta firma skutečně funguje tak, jak říká. Což je nás hrozně super, že to potom podaříš.
Jak často, když jednáte vy nebo vaši lidi s těma klientama, jak často se dostáváte pod tlak, kdy klient řekne prostě, to je drahý?
Já bych řekl, skoro každý druhý případ, kde je potřeba opravdu použít vyjednávání.
Zajímavé.
Zajímavé. Já bych ještě, nechci utíkat od tohle tématu, ale ještě bych doplnil, že právě ať to jsou všechny ty marketingové aktivity, které děláme, anebo i ty kanceláře, ke kterým se vrátím, tak to jsou právě témata, které nám hrozně pomáhají přesvědčit toho zákazníka nebo toho klienta, že jsme ta vůzovka správná firma pro něj. Protože předtím, když jsme nic z toho neměli, marketingově jsme nebyli vidět, byli jsme v nějakých jakoby, horších kancelářích nebo menších, nebo jsme úplně za začátku kanceláře žádný neměli, tak za začátku ta schůzka probíhala přesvědčit toho zákazníka, že vlastně seš ten a ten, děláš to a to, tam si vyjmenovával spoustu referencí, které by si on uměl někam zařadit. Dneska vlastně tady ty témata můžeš skoro přeskočit, protože pokud tě vezmeš do kanceláří, tak ty kanceláře toho zákazníka přesvědčí, že už nejednají s jakým garážmistrem a pokud si vyslechnou webinář a dává jim to vlastně nějaký směr a nějaký smysl, tak zase přeskočíš to úplně nějakou počáteční seznamovací část té schůzky nebo toho jednání, což strašně pomáhá, protože většinou to přesvědčování trvalo třeba klidně 15 minut, aby on vůbec pochopil, že jsi pro něj ten partner.
Mm-hmm. No to potom je samozřejmě silnější pozice při vyjednávání, když on s toho chce dělat.
Tak, přesně tak.
To bychom neměli říkat, ale.
Tak to ty klienti cítí sami, že jo?
Jo, jako tam.
Ale ta situace, kdy ten klient jako hledá způsoby, že nechce třeba platit nějaký věci předtím, než vyjde dotace a podobně, jako celkem běžný. Tam je problém, že ten trh je trošku jako pokřivený těma dalšíma agenturama, který říkají na začátku, nemusíš nic platit, až to dopadne, tak mám být successfully. Problém toho je to, že vlastně ty dotační agentury dělají jenom malou část těch služeb, co na těch produktů potřebuješ. Když podáváš nějakou dotaci typu na vzdělávání, tak ti začíná psát nějakých pár A4, je to dobrý, ale pokud děláš energetiku, můžeš dělat projekci, energetické posudky, vyřešit třeba stavební povolení, by získal počet bodů, který potřebuješ. Tam taky jako práce, který se dají použít i bez dotace. A najednou ten klient jako je překvapený, že nám musí platit. Jenže když ta dotační agentura za ním přijde, tak řekne, to musíte zřídit někde jinde, ty ostatní věci. A klient platí nikomu jinému, pak jenom se za tím podrose té dotační agentuře, ta to podá, pak to třeba dopadne. Jenže tím, že většinou dotační agentura končí tím získání dotace, a my říkáme, že získat dotace je to snadnější část, důležitější si udržet a skutečně dostat na účet. Takže potom ty věci na sebe musí fungovat, musí vykazovat nějaké věci. A tím, že my ty návrhy děláme od začátku, kde navrhujeme, jak by ty věci měly vycházet. A pak jsme i na konci u toho s klientem, když ty peníze jako dopadají pro ně na účet, když my potvrzujeme ty naše výpočty, že ten projekt dosáhl úspor, který měl, tak je to hrozně fajn. Dost často se setkáme s tím, jestli jsou dotace dobrý nebo špatný. A my se na to díváme ještě trošku jinak. Evropská unie vlastně nám postupně tlačí na nás na snižování uhlíkové stopy, že máme nějaké věci, které musíme snižovat jak státní budovy, tak české budovy, samostatný soukromí. A problém je ten, pokud jakoukoliv investici uděláš ty doma sám bez dotace, tak to Česká republika nemá jak vykázat vůči Evropské unii. Takže fabrika vymění všechny světla, udělá perfektně úsporný stroje, tak České republiky se to nikomu nepočítá, by se to reálně stalo. Pokud uděláš dotaci, tak energetický posudek, který říká stav před a po, a to se vykazuje do Bruselu. Takže vlastně já jsem hrozně překvapený, že vlastně neexistuje jako nějaký nástroj pro podniky. OK, nechci dotaci, ale dělám tady tyhle ty věci, chci to vykázat Českou republiku. Je to pravda? Prostě tyhle ty věci třeba nejde dělat, jo? To nás třeba hrozně mrzí, že vlastně jediná ta šance je vlastně to dělat jsou dotaci. Jo? Že to jsou prostě věci zamyšlený, že prostě cílem je, aby ty věci se reálně děly, ne aby byly na papíře. Jo, a vlastně to trošku jako sklouzává k tomu papírování v rámci té Evropské unie.
My se blížíme do finále a já bych vás oba dva poprosil teď, kdybyste dali každej tři typy ředitelům firem, vyberte si kdo z vás, a tři typy obchodníkům, jak mají skutečně realizovat ten biznis, ať už jsou kdekoliv, ať si z toho taky něco odnesou. Ty Ondra si veme obchodníky, to je jasný.
Tři typy.
Tři typy. Jak být dobrý obchodník?
Musí se sám vzdělávat.
Jako za svoje.
Klidně za svoje.
No to je hrozný, ale...
To je hrozný, ale já si myslím, že to je to hlavně. To je strašně důležitý, protože pokud bude čekat, že mu ten zaměstnavatel dá to vzdělání, tak nikdy nemůže být dobrý, musí se sám vzdělávat. Musí samozřejmě chtít sám dělat trošku v obchodě i věci navíc, než je to, že v 17.00 skončí šichta a on zahodí telefon, notebook a končí. A co může být třetím?
Já si myslím, že by měl mít nějaký jako jasnou orientaci na nějaký cíl, jo. I ten obchodník, jo. Že by měl vědět vlastně, proč té firmě a co vlastně dělá, aby měli sladěné očekávání s tím ředitelem, jo. Myslím, že je velký problém, že nějaký obchodník má pocit, že dělá dobře svoji práci. A třeba bych měl nějaký obchodníka, který šířil dobré jméno PKV, aby jsme mu řekli, jestli to oko s marketingem, jo. A on měl hrozně pocit, že jezdí po těch schůzkách a mluví všude o PKV hrozně dobře, ale prostě to nebyl jeho cíl, jo. Takže to asi...
No a tři typy ředitelům, když potřebují, nebo když teď to slyšeli a říkají, ty bláho, teď bych asi možná měl něco dělat s energetickýma úsporama.
Jako přímo jako v rámci toho, jako v rámci jejich podniku, co měli dělat. První věc je prostě zpracovat s datama. Jo? To znamená, pro těch firm má data, to znamená třeba faktury za účtování má každý. Jo, a jenom jednoduchý příklad, většinou to funguje tak, že máte fakturu a jsou na tom nějaký pokuty třeba za překročené zvolené kapacity a další věci. A vy to v té faktuře víte tučníma písmenama, ale faktura se vezme, dá se do SAPu, tam se dá celková částka a finanční ředitel to schválí a zaplatí, protože se za elektriku musí přece platit. A vůbec neví, že tam posledních 5 let má každý půl roku, každý rok 50% z té částky faktury jako v pokutě. A když mu to potom ukážeme my, tak on je hrozně nasraný, kope do věcí a říká, jak mu to nikdo neřekl, proč to neviděl. A my říkáme, no, protože ten váš systém té faktury, že tam máte jenom číslo v tom SAPu. Takže jedna věc je práce s těma datama, to je tam jako u nás ve firmě. Druhá věc je nedívat se na energetiku čistě jenom z pohledu návratnosti, ale otáčet tu matematiku. Třeba dám příklad, když si tvořím fotovoltaiku, mám fotovoltaiku a mám návratnost 5 let, 6 let, 7 let, každý řeší prostě, kolik má návratnost. A my říkáme, OK, to je jedna z taky z věcí, ale druhá věc na to bude obráceně, fotovoltaika vydrží 30 let. A já vím, že díky tomu můžu mít megawattu za 500 korun, dám příklad. Dneska na burze je megawatt skoro 80 euro, to znamená nějaký 2000 korun. A já mám vlastně 30 let garantovanou cenu 500 korun. Takže otáčet tu matematiku nejenom pocit návratnosti, ale tím, že ten zdroj je dlouhodobý 30 let, tak se na to dívat obráceně. A třetí věc určitě, co je typ, začít se zabývat uhlíkovou stopou jako celkem. To znamená nejenom energetikou, ale i dopravou dalšíma věcmi. Vlastně, co ta věc bude znamená a mít ty data, jo? Protože my pro klienty teďka počítáme, kolik vlastně který produkty dělají ty uhlíkové stopy. A jsou sami překvapení, jak některé malé věci mají obrovskou uhlíkovou stopu. A některé větší věci takový uhlíkovou stopu nemají. Jo? Takže najednou zamýšlejí se nad tím, jestli opravdu jako nutný vozit některé věci z Číny. A nebo tím pracovat jinak. A chtějí tu informaci dát klientovi.
Dámy a pánové, pokud byste si něco měli dneska odnést, tak si pamatujte, že koukejte na to, jestli čirou náhodou vaši zaměstnanci, kteří mají generovat biznis a přinášet výsledek, ještě nebydlí u maminky. Že musí mít tah na bránu, musí něco umět, musíte mít i znalost obsahu. A u každé investice otáčejte matematiku, protože nejde primárně jenom o rychlou návratnost. Našimi dnešními hosty byl Jirka Pech a Ondra Vaněk. Pánové, díky.
Díky moc, radíme, rádi jsme tě věděli.
Díky, radíme.
Těším se příště na party.
Čau.